Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У зняволенні памёр мастак Алесь Пушкін.
Ягоная сіла духоўнасці ёсць вельмі вялікая, была, ёсць і будзе.
У Варшаве чарговую лекцыю прачытаў полацкі гісторык Віктар Якубаў.
У 18 стагоддзі сітуацыя памянялася кардынальна, таму што не дарабілі, не скончылі праблему з Расіяй.
А таксама рэцэнзію на кнігу Зянона Пазняка «Тэра Дэй».
Зорка свяціла, лісты дадому перанясі. Космос пусты і незнаёмы пераляці, пераляці.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Смерць мастака Алеся Пушкіна скалыхнула беларускую грамадскасць і атрымала міжнародны розгалас. Палітыкі кажуць пра ахвяру рэжыму і палітычнае забойства, а беларусы замежжа выйшлі на акцыі. Не выключэннем стала і беларуская дыяспара Беластока, якая 11 чэрвеня зладзіла пад сценамі Генеральнага консульства Беларусі ў Беластоку акцыю памяці Алеся Пушкіна. Разам з іншымі ўдзельнікамі акцыі выказаўся кіраўнік беларускага радыё «Рацыя» Яўген Вапа.
Алесь Пушкін – гэта мой шматгадовы сябра. Я з ім знаёмы з 89-го года. Сам той беларускі цяперашні Шагаль, вылечыўшы над Віцебска са сваёй майстэрні, паляцеў з беларускім словам, вобразам, карцінамі маляваць
і давати гонор у будь-який куточок своєї любимої Білорусі, але також поза її межами. Його сила духовності є вельми велика. Була, є і буде. За що його посадили? За пам'ять навіть про наших забитих героїв. Тих, які не боялися віддати свого життя за незалежну Білорусь у післявоєнний період. Вернувся з Києва, будучи свідомим, що буде арештованим. Але він відав, що його роля мастака, білоруса, чоловіка бути у себе. Ми віримо, що ті, які робили злочинство і жеки до нашим народом, будуть осуджені судом земним. Ми на це чекаємо. А його серце, душа у тим випадку є беззаганними і чистими. І тільки він менавіта створює той небесний пантеон нашої минулої і теперішньої незалежності. Живе Білорусь!
Живе!
Олесь Пушкін, чергова ахвяра режиму. І ще скільки їх буде, невідомо. І ми повинні ходити, повинні пам'ятати об кожним. Бо це герої Білорусі, які змагаються за свободу, за ліпше життя у нашій країні. Це герої. І ми повинні пам'ятати про їх усе своє життя і передати дітям і внукам.
Недавно ми тут стояли, у нас була акція по Вітальду Ашурку, сьогодні ми стоїмо по Олесю Пушкіну. Білоруси просто знищають, роблять усе, як білоруська нація просто не існіла.
Зустрікалися, і для мене, те, що сьогодні такого спило, тут просто у нас у школі, в костелі висів малюнок, ескіз. Тобто Олесь Пушкін зробив ескіз, як можна розмалювати цей відбудований костел, коли вже там відповідно залишилося тільки ескізом, але у нас висить таким під шклом, тобто пригожий, ми так просто шмат зв'язуєш з чоловіком, як би, і вельми моцний удар, звісно, і вельми моцний удар по своїкам людей, які зараз за кратами, тобто режим просто показує, що можна робити що завгодно.
Олеся Пушкіна я назирав за судовим процесом, жорстко було, і читав і раніше біографію його, ну, я ведав цього чоловіка, можна повідати так, і, ну, це просто, ну, смерть чоловіка у в'язниці, і зневолены за такую справу и попросту не пережить это, ну, это жах просто. Международные организации не могут уплывать на режим рук Лукашенко, и тому этой заявы могут снавать и санкции, никого не мать. Но
треба ніка просто у свій час у Польщі помирає ксьонс Іжа Попелушка, народ виходить на вулиці. Ну, здається, Олеся ведали напевно всі. Що ще, скільки ще смерті потрібно, каб?
Завтра це все не скінчиться, тому можна сказати, що він і не апошній, на жаль. Как бы этого нам не хотелось.
Не хочется лечить, сколько их еще будет. Але мы повинны помнить. Тем, что мы тут приходим, мы даем показать всему свету, что мы об них помним. Не хочем более этих ахвяров. И каким-то чином спынить это все. Як, мы еще не ведаем. Мы уже 3 года у выгнании. До сих пор я не ведаю, как то все спынить. Европа толерантная, ничего не робит. Такий сосед дурный сбоку. Уже б я плот побудовала, и что там ему зробила. А они никто не реагуют.
Они же накажут, что белорусы сами мусят решать свои проблемы. В принципе, Олеся Пушкіна ведала великая колькость народа.
Мусять.
Можно шукать у Беларуси, как, например, у Польши свой час, когда Ежа Петелушка загинула, все, народ вышел на улицу.
Ведаете, что? Белорусы
развивают этот потенциал, или нет?
Еще не час. Еще мало часу прошло. Еще не коснулась каждой семьи. Как придет беда у каждую семью, покуль пришла до нас, до этих 500 тысяч, что съехали. А как придет у каждую семью, покуль еще спят белорусы.
Я вижу, что различаю, что в Беларуси будут люди на сегодня не века, конечно, но але то, что значная частка людей воспринимает это уже как некий такой черговый Рубикон, уже лечит, что слово там «не даруем», «не простим», это уже как бы уже, ну, треба переходить никуда-то далее, там, я думаю, что режим таким больше радикализует эти протесты, супротив, то есть это не на корысть ему докладно.
Олесь Пушкін сябравал с многими письменниками, намалявал шерег портретов. Особливо он был близкий с прозаиком Юрием Станкевичем, який жив у Борисові.
Збеглися хмари над Піщаловським замком, тиша повисла між вежею, як страх. Не гулкають кроки, мене бразгають клямки, тяжкі я думки пульсують в ушах. Вала дарить над нами темная злая сила, не в ладах з ней, я сам себе не владаю. Жонку, не думать про сына, про маму и дом. Есть простые речи, есть звиклые справи, есть певные планы на сегодняшний вечер. Вала дарит над нами темная злая сила, не в ладах с ее я, сам себе не в ладар. Володарка, 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 воля страшный дар.
Тут життя з літературою.
Летась у вересні у віртуальній просторі з'явився новий цикл історичних передач під назвою «Три зупи погоня», який ладить компанія «Будьмо білорусами». Гэта цикл відэаперадач пра самыя цікавыя і разнастайныя старонкі сумеснай гісторыі Беларусі і Украіны. Вядоўцай перадач з'яўляецца Кацярына Ваданосава, а кіраўнік і сцэнарыст праграмы Алесь Кіркевіч. З ім я і паразмаўляў пра перадачу.
Тэма актуальная тут, як бы, сам Бог велел, что называется, зернуть на нашу историю Беларуси, Украины, историю всего региона у новым ключи на тле вот этой войны, якая зараз должится, и покуль конца краю и не бачно. И вот зарабить некие высновы, может быть, поглядеть закономерности, потому что некоторые, вот как в Беларуси, прошнулись в 20-м годе, поглядели, ай-яй-яй, что же вокруг отбывается. Так и в Украине было шмат людей, которые до 22-го, ну, до 14-го года, если до 22-го, ну, не бачили в России никого.
Кепско уявляли, что такое Беларусь, так, и что?
Да, и Беларусь кепско себе уявляли, и Россию, и слабо цікавились к этому всем. А причины и вот фундамент шмат таких речей, которые отбываются зараз, они в нашей истории. Затуль, зусходу, завжды нечто перло. незразумелыя, каб паграбіць, каб падначаліць, каб свой уплыў тут распаўсюдзіць. І таму ось праз гісторыю вельмі класна прачытваюцца ось гэтыя тэндэнцыі, гэтыя алгарытмы. Ось, таму палічылі гэта важна, мы людзі адгукнуліся. Ось па статыстыцы ў нас прыкладна пароўну людзей і з Украіны, і з Беларусі глядзіць. Ну, беларусаў, і за мяжы, і за мяжой на тэрыторыі Беларусі.
А мне здаецца, што такая тэма досыць вычарпальная. Ось, как бы можна падысці да нейкого рубежа і цяжка пасля знайсці там нейкіх тэм, якія бы, ну, судакраналі і Беларусі, і Украіну. Як з вычарпальнасцю?
Ну, все мае свой пачатак, свой канец. Мы ж не плануем там бліжэйшыя 10 гадоў гэтым займацца. А з іншага боку, можна ж звяртацца да тэму, якія ёсць побач. То бок, мы, напрыклад, рабілі вот адну з апошніх серіяў. Чаму Расія ўвесь час ваюе? Чаму она не можа не ваяваць? І яно кладзецца цудоўна на гісторыю Беларусі і Украіны. Это важна, таму што, на жаль, Расія наш сусед. І нам трэба ведаць гэты вот вонтак, да, з Расіі звязаны. Можа быць, варта зрабіць таксама пра палякаў нейкую серыю, альбо там пра ўплыў Візантыі. Чым жа, напрыклад, была Візантыя для нас, для ўсіх. Таму зразумела, што набор гэтых тэмаў вычарпальны і не трэба гледачу таксама вока замазольваць. Але чаму не? Чаму, власна, не зірнуць на тыя рэчы, якія мы вучылі ў школьных падручніках, але трошкі па-новаму? Ось, трошкі па-іншаму паглядзець урэшт рэшт на, нават калі шырэй за Беларусі і Украіну, на эту вот цывілізацыю міжмор'я, так, вот на эту балта-чарнаморскую цывілізацыю, на все, што адбывалася ось у гэтым рэгіёне на працягу некалькіх тысячаў гадоў апошніх. Гэта цікава.
А мне вот яшчэ цікава тэхнічны бок такіх праектаў. Вот наколькі складана вот запіс, потом падрыхтоўка, вот колькі часу трэба вот ад запісу да эфіру. Это вот такія, ёсць такая таямніца, можна я расказаць?
Любы працэс працоўны, вот складаны, хоць ты шашлыкі смажыць будзеш ці плітку будзеш класці.
Шашлыкамі, здаецца, прасцей.
Ну, каму як? Я то не ўмею, напрыклад, смажыць, то мне было б цяжэй. Ну, тут грае ад каманды, ад ведучай, і вось Кацярына Ваданосава, она цудоўна спраўляецца з гэтай ролі, у нас з душой творча падыходзіць да гэтага. Калі выбудоўваецца каманда, то ўжо прасцей. На пачатку, зразумела, было шмат і былі пэўныя непаразуменні, таму што частка каманды, она так раскіданая, хтось в адной краіне, там, хто там узгадняе нейкія рэчы. Там, мы тут, напрыклад, там, монтажыст, можа быць, там, в Варшаве, там, в іншым горадзе. І таму вот в гэтым вот логістычна оно можа быць складана, што не можам все разам так вот сабрацца і пасядзець. А так, калі ёсць напрацаваны алгарытм, калі ёсць пэўнае разуменне, што мы хочам, як, то все вырашальна. Это ж не галівудскае кіно здымаць там за мільёны даляраў. Гэта вельмі, вельмі сціплы па бюджэту праект, які, ну, ось робіцца в тым ліку, таму што просто мы разумеем, што нешта такое трэба рабіць. І калі чытаеш падзякі ў каментарах, это заўжды прыемна, заўжды цікава.
Ну, от летній сезон, як поуплывае, от будуць перадачы от падчас там ліпеня, жніўня, плануюцца?
Так і не ёсць, кожны тыдзень сачыце, набірайце «Будзьма» альбо «Тры зупы пагоня» па-беларуску, па-украінску, здаецца, і па-расейску таксама оно шукае. Таму ось гугліце і знойдзеце. І хтосьці, хто не бачыў старыя серыі, гляньце старыя, падпішыцеся на канал, запрашаю, заклікаю, і будзеце глядзець новыя в такім от абноўленым уже антуражы, таму што мы там паднавілі трошкі і студыю, і агульны дызайн этого ўсяго дзела. Таму ось колькі зможам зрабіць, столькі зробім.
Поспехаў.
Дзякую вам.
Глядзіце гістарычны цыкл «Тры зупы пагоня». Дзяліцеся ўражаннямі ў каментарах пад відэа. Дасылайце свае прапановы і ідэі. Бо наша супольная гісторыя – гэта не толькі пра мінулае, але і пра будучыню. Гэта тое, што аб'ядновае. Новыя серыі відэапраекта «Тры зупы пагоня» выходзяць на YouTube-канале «Шточацвер».
Я бачу цябе у цэнтры ўсіх гарадоў. Я чую цябе у моры ўсіх галасоў. Я разам з табой да апошняй мяжы. Я стану крылом для змарнелай душы. Для кого гэта ціш, для кого гэты сон, для кого гэта песні, каханне і смех, для кого гэты боль,
не для тебе. Я бачу тебе у тварах тысяч людей. Я чую тебе в шепте тысячи зон. Дожди заливают воле даремных надей. И стужки дороги сбиваются у дивных. Где солнце, зарей и ночь за спиной. Ты крочишь один, а не я заусёды с тобой. Для кого это свет? Для кого это шлях? Для кого это ветер, не вёс и не день? Для кого это бой? Для кого это стяг? Для кого это смерть? Як не для тебя. Твоя будет вечной и будет
слухайте перадачу «Життё з літаратурай».
Беларускія гісторыкі, якія былі вымушаны з'ехаць з Беларусі, працягваюць сваю працу ў замежжы. Яны выступаюць з лекцыямі, займаюцца гістарычнымі даследаваннямі, працуюць у архівах і пішуць кнігі. Сярод іх і былы выкладчык Полацкага універсітэта, кандыдат гістарычных навук Віктар Якубаў. Пасля чарговай яго лекцыі ў маладзёвым хабе ў Варшаве з ім паразмаўляла Аліна Андрыевіч.
Чаму вы взялі тэму «Інтэграцыя, каланізацыя, вайна, беларусы і немцы 500 год таму»? Я думаю, што гэту тэму, можа, вы і абаранялі ў свой час для сваёй навуковай ступені. Чаму менавіта гэтая тэма вас зацікавіла?
Як вы правильно зауважылі, приблізна гэтую тэму я і абараняў, калісі даўно. Зараз па гэтай тэме вложана напісана кніжка. Цяла мінулого года напісаў кніжку, будучы тут. Я, відповідно, зараз так само така невеличка міні-презентація ось цих моїх напрацьовок по цій тематиці. А коли казати про актуальність певної теми, ну, то для нашого громадства, для нас сьогоднішньому етапі, в принципі, важливо відати
ведаць і разбірацца в тэрміналогіі, глядзець на тыя працэсы, які адбываліся раней. Таму што вельмі шмат гаворыцца словамі, значэнні якіх людзі не разумеюць. Вельмі часто мы маем у публічнай сферы выказванні розныя. Ну, там больш зараз у нас такі вакол жарсці кіпяць. Значэнне гэтых словаў і то, як на практыцы ўсё гэта існавала калісьці, людзі да канца не разумеюць. У прынцыпе, у гэтым і задача любога гісторыка тлумачыць сучаснаму грамадству тыя варыянты, якія былі, да, механізмы, якія дзейнічалі раней. Канешне, яны не будуць ніколі паўтарацца цалкам, але пэўныя аналогіі, пэўныя, скажам так, рэчышчы, падзеі, пэўныя накірункі, ось тое, што было ў гісторыі, нам, у прынцыпе, можа прадэманстраваць. Відповідно таму, любыя тэмы, звязаныя з пытаннямі палітычнай гісторыі, які ў нас вельмі распрацаваны ў Беларусі сучаснай, любыя пытанні, звязаныя з развіццём грамадскіх структур, а не толькі там эканамічных структур і залежнасці эканамічных, усе гэта пытанне вельмі актуальна.
Чаму вы лічыце, што для нашага грамадства гэта ведаць важна?
Таму што ў нашым грамадстве вельмі часта блытаюцца ў тэрміналогіі, ў значэннях словаў, не даюць справы, да, то есть не адказваюць за тое, што гаворыць, не адказваюць за тое, што робіць. Ну, адпаведна, мы ў гісторыі маем прыклады таго, як нашымі продкамі, хоць, канешне, это было іншае грамадства, там 500 гадоў таму, але маем прыклад таго, як з нашымі продкамі, з людзьмі з прыблізна такой жа ментальнасцю, адбываліся тыя ці іншыя падзеі ў выніку іх словаў і дзеянняў. Адпаведна, гісторыя нас чамусьці вучыць, разумна вучыцца на гісторыі, дурныя на ўласным прыкладзе.
Мы працягваем вучыцца на ўласным карку.
Разумныя не працягваюць, а тое, што адбываецца зараз, ну, якраз сітуацыя, якую можна было пазбегнуць, калі шчыра, ну, але складанае вельмі пытанне. Мы вучымся на ўласным карку, але зноў ж такі, не ўсе вучымся. Тут ужо хто вывучыў гісторыю, той не вліп.
Як можна было па-другому? Бачыце, колькі людзей павінны былі з'ехаць, у турмах сядзяць. Якая памылка была ў 20-м годзе, што так павернуліся падзеі? І вы кажаце, што гэта памылка была?
Я не пра гэта зараз казаў зусім. Я казаў пра інтэграцыю, власне кажучы, не тэма лекцыя якая. Не тэма лекцыі, там інтэграцыя, да? Каланізацыя, адносіны паміж грамадствам і дзяржавамі, а не пра там канкрэтна сучасную сітуацыю ў Беларусі з лідарамі і з тым, што яны маладукаваны ў плане гістарычным. Што з аднаго боку, што з другога боку. Яны не ведаюць гісторыі. І гэта праблема. Але зноў ж такі, у дадзеным выпадку, у гэтай сітуацыі мы гаворым не пра канкрэтны выбух эмоцыі, да, і наступствы пэўных гэтых гістарычных эмоцый. Мы гаворым зараз пра сітуацыю планамерных і шмат стагадовых адносінаў паміж рознымі этнічнымі групамі ў нашым рэгіёне.
Як я разумею, то лепш было б гаварыць пра Расію і Беларусь. Менавіта зараз стасункі паміж гэтымі двума дзяржавамі складваюцца. А мы, немцы, якая тут ёсць загадка? Дзе соль?
Калі мы гаворым пра застарэлыя комплексы, пра балючую сітуацыю зараз, калі мы гаворым это пра то, што гісторыя павінна быць актуальна, гісторыя нікому нічого не павінна. Па-першае, як любая іншая навука, яна паказвае прыклады. А вы бярэце з тых прыкладаў штосьці, ці вучыцеся, ці не вучыцеся, ці наступаеце на тыя ж самыя граблі. А што датычыцца адносінаў з немцамі, то ў дадзеным выпадку мы гаворым таксама, можа быць, на перспектыву невялікую. У дадзеным выпадку нас не цікавіць Расія. Мы ўвесь час чамусьці думаем, бо баліт. Думаемся вакол гэтай Расіі. Наша галоўнае пытанне гэта мы самі. Мы самі робім і глядзім на свет вакол нас. Калі мы будзем глядзець толькі ў Расію, мы ў яе і будзем. Нам трэба глядзець прыклады не толькі взаємоадносінаў з Расіяй, але з усімі іншымі нашымі суседзямі. І аналізаваць іх. Для там 17 годзе там не была праблема Расіі. Расію мы акупавалі ў той час. Былі рэальныя праекты далучэння Расіі да Вялікага княства і там і Польшы пад карону там Ягелон. Пару разоў ледзьве не спраўдзіліся. У 18 стагоддзі сітуацыя памянялася кардынальна, таму што не дарабілі, не скончылі праблему з Расіяй. А каб скончылі гэту праблему такім жа чынам, як яны рабілі з немцамі ў 14-16 стагоддзі нашай продкі, тады была б іншая сітуацыя. Тады не зрабілі.
З 2007 года Віктар Якубаў працаваў у Полацкім дзяржаўным універсітэце. Пэўны час займаў пасаду намесніка дэкана фінансава-эканамічнага факультэта. У жніўні 2020 года падпісаў зварот беларускіх навукоўцаў супраць гвалту. 2 верасня 2021 затрыманы за лагатып Белсат на старонках у сацсетках. Адбываў адміністрацыйны арышт у Наваполацку. 15 сутак за рэпосты матэрыялаў тэлеканала, прызнанага экстрэмісцкім. Пасля вызвалення тагачасны рэктар ПДУ Алег Раманаў звольніў Віктара Якубава з універсітэта па палітычных матывах. 5 студзеня 2021 года ён быў асуджаны за ўдзел у пікеце. Не выпушчаны пасля 15 сутак, яму прысудзілі яшчэ 15 за ўдзел у маршы. Пасля чаго Віктар Якубаў быў вымушаны з'ехаць з Беларусі.
Калей над лугам босел пролетел, и ты за им подняться захотел. Было яшчэ нічога не вядома. Ці будзе край, ці прыйдзе зноў вайна. Ты просто до вязковага вакна. Смерть зазерня и помолчить знаёма. Калі, калі над лугом бусел пролетел. Бусел пролетел. И 8 минут той час пропал той лад. Здаецца, и шляхов няма назад. Война и смерть на полночи и полдень. А снится бусел и тревожит сон, что спад облака у белых почтён, что ведая про что от веку помнить. Калей, калей, над лугом бусел пролетел. Калей, калей, над лугом бусел.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Зянон Пазняк нарадзіўся 24 красавіка 1944 году ў вёсцы Суботнікі Іёўскага раёна Гарадзенскай вобласці ў сям'і старэйшага сына заходнебеларускага грамадскага дзеяча Янкі Пазняка. У 1967 годзе скончыў мастацтвазнаўчае аддзяленне Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута па спецыяльнасці тэатралазнаўца. У 1981 годзе ў Ленінградзе абараніў дысертацыю «Праблемы станаўлення і развіцця беларускага прафесійнага тэатру пачатку 20-га стагоддзя». пасля чарговых палітычна-адміністрацыйных рэпрэсіяў у 1974 годзе і пазбаўлення працы ў інстытуце мастацтвазнаўства займаўся археалогіяй. У 1988 годзе адкрыў для беларускай і сусветнай грамадскасці і правёў археалагічныя даследаванні масавых пахаванняў ахвяраў сталінізму ў Курапатах. З'яўляўся дэпутатам Вярховнага Савета 12-га склікання, кіраўніком дэпутацкай апазіцыі БНФ у Вярховным Савеце. На патрабаванне дэпутацкай апазіцыі БНФ 24 жніўня 1991 года была скліканая нечарговая сесія Вярховнага Савета, на якую дэпутаты БНФ пад кіраўніцтвам Пазняка вылучылі пакет законапраектаў аб вяртанні незалежнасці Беларусі. 25 жніўня 1991 года Верховны Савет прагаласаваў за наданне дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы, што азначала вяртанне незалежнасці Беларусі. На выбарах прэзідэнта Беларусі ў 1994 годзе атрымаў 12,8% галасоў і заняў трэцяе месца. У 1996 годзе, унікаючы магчымых арышту і фізічнага знішчэння, пакінуў Беларусь. Зенон Пазняк – аўтар шматлікіх кніг палітычнай публіцыстыкі, нарысаў, фотоальбомаў, а таксама кніг паэзіі і прозы. У 2014 годзе пабачыла свет яго кніга-альбом «Terra Day».
Рецензіі.
Гэтая кніга-альбом як бы прадстаўляе Зянона Пазняка ва ўсіх ягоных творчых іпастасях. І як фатографа, і як паэта, і як празаіка, і як палымянага публіцыста. Штосьці падобнае ў яго выходзіла і раней. Напрыклад, у 2000 годзе кніга «Глёрія Патрія», якая ўтрымлівала вершы і фатаграфіі. У 2005 кніга «Вялікае княства», якая аб'яднала паэму, вершы і фатаграфіі. А ў 2007 кніга «Дарога», якая таксама ўтрымлівала вершы і фатаграфіі. То бок, такі фармат кнігі для Пазняка, можна сказаць, традыцыйны. Фатаграфіі з вершамі глядзяцца і ўспрымаюцца добра. Але ўсё ж раздзел з кнігі «Terra Day», у якім сабраны апавяданні, эсэ, успаміны, артыкулы, нарысы, я выдаў бы асобна кнігай, бо цяжка чытаць вялікія тэксты ў альбомным фармаце, ды яшчэ дробнымі літарамі. Аднак пра кнігу. Найбольшым адкрыццём для мяне стаў якраз раздзел, які называецца «Апавяданні», які аб'яднаў апавяданні, выказванні, эсэ і ўспаміны. Шмат у чым гэтыя апавяданні пераклікаюцца з раманам Пазняка «Палын-палын», які выйшаў пазней за «Terra Day» у 2016 годзе. Тут ёсць і партыйны работнік, які з вёскі выбіўся ў начальнікі і пачаў цурацца ўсяго беларускага, і гісторыі са студэнцкага жыцця аўтара, калі ў Менску пачалі стварацца першыя моладзевыя нацыянальныя арганізацыі, і нават расповед пра прыватнае жыццё мастака і сябра Пазняка Лявона Баразны. Такім чынам, гэтыя апавяданні сталіся як бы эскізамі для пазнейшага напісання рамана «Палын-палын». Выдатна атрымалася ў аўтара нізка апавяданняў пра каларытных асоб з роднай вёскі Суботнікі і яе ваколіц. Такія яны жывыя, адметныя і настолькі дакладна прамаляваныя словам, што нібыта іх пабачыў. А чаго вартая гісторыя пра жанчыну, маці сябра Пазняка Пятра Шашкеля, якая збегла з лагеру ў Сібіры і дабралася да родных мясцін у Беларусі, каб пабачыць сваіх дзяцей. Колькі такіх геройскіх учынкаў здзейснілі беларусы ў складаным 20-м стагоддзі? На жаль, мы амаль нічога пра гэта не ведаем. Цікава, што Зянон Пазняк любіць фатаграфаваць птушак. Вось і ў гэтай кнізе-альбоме шмат фотаздымкаў птушак. І вершаў шмат прысвечаных птушкам. Відаць, птушкі – гэта для Зянона Станіслававіча адзін з сімвалаў свабоды. Таму пры канцы верш пра крылы. «Будьте, як птушки небесные», – сказал Господь. И подумал я, вольный той, кто летая, и анёл вольный.
Рецензии.
Луна и не с короны на вековых ветрах. Наш от крыви червоны, от болю белый стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе веде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчина Бог и гонор, молитва на губах. Кривицкая погоня неси наш крылный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе веде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорко, что николи не упаде, як зорко, что николи не упаде, як зорко, что николи не упаде. Не спыняя ни боль, ни кров, ни страх, и над Крывицким краем, як птах луна и стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе веде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорко, что николи не упаде, як зорко, что николи не упаде, як зорко, что николи не упаде. Без конца наша мара об свободе веде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорко, что николи не упаде, як зорко, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде.
Старонки з книги.
Протягиваем знайоміць з книгой Зянона Пазняка «Терадей». Старонки з видання читає Стась Дедерка.
У гэты час я заўважыў, што дым з выдзьмухоўцаў пайшоў густы, чорны і нават з іскрамі. У той жа момант самалёт на павароце лёг на левы бок, з матора паваліў чорны, як сажа, дым, і ён загарэўся. У салоне пачуўся лямант. Нейкая руская кабета крычала: «Немцы, немцы!» Пачалася паніка. Я не мог адарваць вачэй ад палаючага матора, разумеў, што ў любы момант можа стацца нешта страшнае. Самалёт моцна лёг на левы борт, крыло з вогненным маторам падняло уверх, і якраз у гэты час я ўбачыў, як па краях крыла пабег сіні агеньчык, і тут жа ўсё крыло ахапіла сіняе полымя. Я не паспеў нават нічога падумаць, як адчуў рэзкі штуршок, гром і трэск. Уражанне, што выбухнула ўсё крыло. Кадлуб, мне здалося, разламаўся проста перад маімі вачыма. Мяне ударыла аб борт так моцна, што я згубіў свядомасць, але імгненна ачнуўся. Кроў залівала вочы, халодны вецер, і я бачу, што я адзін у паветры, а надо мной шэрае неба і свішча вецер. Я зразумеў, што падаю ў мора, і жыць мне засталося, можа, некалькі секунд. Усё маё жыццё, як маланка, жыгнула ў свядомасці. Гэта было імгненне, але я ўсё ўбачыў, год за годам, дзень за днём. Я падаў тварам уверх, і шэрыя воблакі надо мной аддаляліся. Няма слоў і паняццяў, каб сказаць, як мне хацелася жыць. І ў гэты момант я крыкнуў з усёй сілы ў хмарнае неба: «Господі, уратуй мяне, я ж веру, што ты ёсць!» Мне хлынулі слёзы, я глядзеў у неба і чакаў, што Господь пачуе мяне. Мне здалося, што сціх вецер і свіст у вушах, стала цёпла, і ў гэты час я акунуўся ў мора. Нават не ўдарыўся і адразу паплыў. Нідзе не было відаць берага, уздымаліся халодныя хвалі, але побач плавала ў хвалях вялікая драўляная бэлька. Я падплыў і ўхапіўся за яе, трымаючыся на паверхні. Ну адкуль тая бэлька ў моры? Можа быць, вядома, ў моры яшчэ не тое плавае. Але я ж зразумеў, я ўсё зразумеў. Мне стала неяк спакойна, як бы ніякага стрэсу, як быццам так і трэба. Сваімі словамі я стаў маліцца і дзякаваць Богу. Можа, з паўгадзіны, можа, гадзіну я трымаўся на вадзе, учапіўшыся за дрэва. Я замярзаў, бо вада яшчэ была халодная. Мяне курчыла і трэсла, але ўся роўна верылася, што і тут не загіну. І толькі шаптаў малітвы, успамінаючы словы з дзяцінства. Неўзабаве я пачуў шум матора. У далечыні плыў кацер, мяне заўважылі і ўжо ледзь жывога выцягнулі на борт і адвезлі на бераг у шпіталь. І вось тут пачалося тое, што і павінна было пачацца. Мяне пачалі дапытваць у КГБ, устанаўліваць, хто я такі, пытаць, навошта я ўзарваў самалёт і дзе дзеў парашут, на якім спусціўся. Маё апавяданне ўспрынялі як дурную хлусню, разлічаную на цёмных прастачкоў. Урэшце мяне пачалі біць і заціскаць пальцы ў дзверы. Потым павезлі на псіхіятрычную экспертызу. Мне ўжо хацелася лепш бы мяне прызналі вар'ятам і пакінулі ў спакоі. Але ў псіхушцы прызналі здаровым, і гібісты зноў пачалі мяне біць. Я ўжо ведаў, што ад самалёта не знайшлі нават шчэпкі і ніводнага пасажыра, акрамя мяне. Катастрофу, як звычайна, тады, відаць, засакрэцілі. Такое правіла, хоць, як я ведаю, савецкія самалёты падаюць увесь час. Гэбісты не маглі растлумачыць, якім чынам я застаўся жывы. А паколькі я расказаў ім такое, чаго не можа быць, і пры гэтым медэкспертыза пацвердзіла маё здароўе, то яны заподозрылі мяне. Да гэтага часу не ведаю дакладна ў чым. Дапытваліся, як пранёс на борт парашут, дзе ўзяў яго, у якім месцы ўтапіў моры, якім чынам і навошта ўзарваў самалёт, ці маю родзічаў у Ізраілі, гэтак далей. Матэрыялаў для суду не было ніякіх, але і выпускаць мяне не хацелі. Паспрабавалі ізноў катаваць і збіваць, паламалі рэбры, гэта калі ботамі таўклі. Але я цярпеў, крычаў і цярпеў, бо думаў, што не дасць мне Бог загінуць, ды і не мог я здрадзіць яму, нават калі б мяне яны рэзалі на кавалкі. Дзесьці праз месяц катаванні спыніліся, і гібісты супакоіліся, былі некія заклапочаныя. Мяне пратрымалі ў турме КГБ 5 месяцаў без суда. Зноў вазілі ў псіхушку, афармлялі на мяне нейкія паперы. Як я зразумеў, дакументальна рабілі з мяне вар'ята. Потым выпусцілі, сказаўшы: «Мы еще к тебе вернемся, а о самолете советуем не распространяться в твоих же интересах. Понял?» Зразумеў, кажу. Тогда подписывай бумаги. Гэта былі паперы о неразглашэнні таямніцы следства і факту катастрофы самалёта. Я падпісаў. Потым я даведаўся пра знаёмых, што той самалёт вадалазы быццам бы знайшлі на дне мора, і тады якраз гбісты перасталі мяне катаваць. Яшчэ седзячы ў турме, я шмат думаў пра боскі цуд, які здараўся са мной. Чаму Бог мяне ўратаваў і дазволіў жыць? Дзеля чаго? І я падумаў, што дзеля таго, каб сведчыць людзям, што Бог ёсць. Паперы КГБ не мелі тут для мяне ніякага значэння, хаця па праўдзе яны значэнне ўсё ж мелі. Мяне нідзе не бралі на працу. Але ж я мастак, вольная прафесія, цяжка, але зарабіць мог. І ведаеце, калі я пачаў расказваць пра тое, што са мной адбылося, мне амаль ніхто не верыў і пачалі сапраўды лічыць мяне вар'ятам, а тут яшчэ і мненне з КГБ. Вось тут я і задумаўся моцна аб тым, як данесці праўду, каб мне паверылі і не палічылі ненармальным. Я разумеў, што жыць як раней ўжо нельга, мне проста хацелася служыць Богу, успрыняўшы ягоны дар. Я рашыў стаць салдатам, рыцарам Бога, ягоным слугой у гэтым свеце. Я зрабіў такі зарок і змяніў сваё імя, я змяніў прафесію і пайшоў у рэстаўрацыю. Рэстаўрую храмы, фрэскі і жывапіс. Гэтым я дапамагаю боскай прысутнасці ў нашых душах, на нашай зямлі. І, канешне ж, я расказваю пра боскі цуд, які здараўся са мной, усім тым, хто здольны слухаць і чуць.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзеі, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сядзелі па норах, каб палохаў газетны шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеціць святло ў цемры, і цемра святла не згасіць. Свеціць святло ў цемры,
святло ў цемры.